Qalampirdan gapiramiz. Bugun 23 mart kuni soat 17:53 da O'zbekistonda yana zilzila qayd etildi. Favqulodda vaziyatlar seysmoprognostik monitoring respublika markazi xabar qilishicha, Toshkent vaqti bilan 7:53 da Tojikistonda zilzila sodir bo'lgan. Zilzila koordinatlari 39.37 gradus shimoliy kenglik, 69.79 gradus sharqiy uzunlik. Magnituda M4.9 chuqurlik 15 km. Zilzila epimarkazi Toshkentdan 216 km janubi sharqida joylashgan. O'zbekiston Respublikasi hududida sezilish kuchi quyidagicha: Sirdaryo viloyatida 2-3 ball, 152 km, Jizzax viloyatida 2 ball, 188 km, Farg'ona viloyatida 2 ball, 204 km, Toshkent shahrida 2 ball, 216 km, Namangan viloyatida 2 ball, 242 km. Eslatib o'tamiz, bugun 23 mart kuni soat 17:07 da O'zbekiston hududida zilzila qayd etilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.